jeg leser ikke selvhjelpsbøker. Og det har ikke noe å gjøre med at jeg føler meg høyt hevet over innholdet I dem, men jeg liker bedre bøker som handler om andre temaer. Jeg synes også at selvhjelpslitteraturen noen ganger bygger opp under en holdning der livet liksom skal være så friksjonsfritt som mulig. Og etter min mening så jo ikke livet sånn I det hele tatt. Det kan være mye I livet som byr på utfordringer og vanskeligheter, og det helt normalt. Men da jeg skummet meg gjennom noen nettsider her om dagen, så kom jeg borti et begrep, ikigai, og det var satt I sammenheng med det å finne mening I livet. Og vanligvis så ville jeg ikke klikke meg videre inn på denne saken, men det var jo tross alt en sak som var publisert på en nettside som vanligvis skriver artikler basert på forskning, og jeg veldig glad I forskning, så derfor klikket jeg meg inn. Det første som møtte meg på nettsida var et Venn-diagram. Det var et av disse diagrammene der flere sirkler overlapper hverandre, og der feltet I midten inneholder det begrepet som skal forklares. Mer om den modellen senere, men nå hadde jeg plutselig et utgangspunkt for å lære mer, og om jeg ikke glad I selvhjelpsbøker, så jeg veldig glad I å lære. Og det akkurat denne læringsprosessen jeg har lyst til å fortelle mer om I denne episoden av Judomania. Jeg heter Arne Midtlund, og denne gangen så skal det handle om Ikigai, og nå skal jeg egentlig ta dere med på min undersøkelse av begrepet. Jeg har lært ganske mye underveis, og derfor så håper jeg jo at dere også får noe ut av det her. Jeg har prøvd å dele episoden inn I tre deler. Først forteller jeg litt om hva som den vanlige, vestlige tolkningen av begrepet ikigai. Deretter så sier jeg litt mer om hva japanske forskere kan fortelle om ikigai, og til slutt så kommer jeg med noen råd til alle oss som ikke har vokst opp med ikigai som en naturlig og integrert del av vår kultur. Og kan man koble dette her med judo og kampsport egentlig? Og da gjorde jeg et litt Google-søk, og det finnes faktisk flere judoklubber og kampsportklubber I verden som kaller seg for et eller annet med Ikigai. Det finnes Ikigai Academy, Ikigai Judo og så videre. Så en viss sammenheng finnes det kanskje mellom judo og Ikigai. Det tror jeg uansett at den neste halvtimen omtrent vil gi dere litt større grunnlag for å mene noe om. Før vi går løs på denne tredelte episoden, så må vi jo forklare begrepet ikigai. Vi må definere det. Og I en fagartikkel fra 1996, som egentlig tar for seg hvordan folk I Japan oppfatter seg selv I forhold til det samfunnet de lever I, blir ikigai definert som det som gjør at livet virker verdt å leve. Det høres kanskje ut som en stor og litt svulstig definisjon, og på mange måter det kanskje det. Men det kommer selvsagt an på konteksten og egentlig forståelsen av ordet verdi. For min egen del så vil jeg si at min ikigai, først og fremst familien min, men man kan jo ha flere former for ikigai, og de kan finnes på ulike nivåer. Ikigai kan framstå som ulike ting I løpet av livet, og ikigai kanskje noe annet for småbarnsforeldre enn for enslige eldre. Jeg har for eksempel, som nevnt, familien min som en dyp og inderlig form for ikigai, men samtidig har jeg også en kopp kaffe I morgensola som en annen og mer hverdagslig ikigai, For ikke snakke om judo, som en form for ikigai som jeg synes definerer mye av hvem jeg Andre har jobben som sin ikigai. Ikigai satt sammen av to begrep, tegn eller stavelser, nemlig iki og gai. Iki avledet fra verbet ikiro, som betyr å leve. Og det betyr, ifølge kildene mine, at ikigai ment som noe man gjør, altså det et verb, en aktivitet, en handling eller lignende. Så når jeg sier at familien min ikigai, så bør kanskje jeg heller si at det å være sammen med familien, eller å gjøre en eller annen aktivitet sammen med familien min, det som ikigai. Gai, eller kai, forbindes i våre dager med noe som har verdi, og ordet kai betyr opprinnelig og fra gammelt av skjell, og jeg har lyst til å forklare litt hvordan skjell og verdi hører sammen, og noen av dere tenker kanskje med en gang at skjell ble brukt som penger eller lignende, og det kan godt hende, men i dette tilfellet så handler det om noe helt annet. Det var nemlig sånn at dekorerte skjell ble brukt i et spill som var populært blant adelige kvinner i Heian-perioden, og Heian-perioden var rundt det som i Norge kalles for vikingtida, altså for omtrent 1000 år siden. Og dette spillet het Kai Avase. Et komplett sett av dette spillet inneholdt 360 par skjell i omtrent samme størrelse, der to og to skjell hadde identiske dekorasjoner. Og disse dekorasjonene og motivene var inspirert fra klassisk litteratur. Og for å spille dette spillet så tok man den venstre halvdelen av skjellene og spredte de utover gulvet, og den høyre halvdelen puttet man opp i en boks, der deltakerne i spillet trakk ett og ett skjell ut av boksen. Vinneren av spillet var den som klarte å lage flest par, og dette ligner vel litt på sånn bildelotto som vi spiller i våre dager. Og disse skjellene var veldig flotte å se på, og verdifulle. Og for dere som har lyst til å se bilder av sånne skjell, så har jeg lagt ut bilder da, selvfølgelig, på nettsidene judomania.no. Ikigai altså egentlig et ganske enkelt begrep. Det handler om å finne mening eller verdi i livet. Og denne meningen skal man helst finne i noe praktisk som man kan gjøre. Og det kan være store eller små ting. Og så langt så høres jo dette ut som grei skuring, men vi hadde jo ikke lagd en podcast-episode om det her hvis det ikke hadde vært litt mer komplisert enn som så. Da går vi løs på del 1 av denne episoden, som jeg har valgt å kalle den vanlige tolkningen. Og i vår del av verden så framstilles ikigai ofte som en slags livsmestringsstrategi. Det skrives bøker, holdes kurs og seminarer, og lages podcaster om ikigai, akkurat som jeg gjør her og nå. Mange nettsider og YouTube-videoer, TED-talks osv. forklarer at ikigai kommer fra Okinawa, og at ikigai består av fire overlappende hoveddeler som kan framstilles som et Venn-diagram. På nettsida så har jeg lagt ut et sånt Venn-diagram, så kan du se der selv. Jeg synes jo at Okinawa alltid klinger godt i kampsportsammenheng også. Det første jeg tenker på når jeg hører Okinawa, jo Karate Kid, og deretter så tenker jeg på godt voksne og kanskje til dels gamle mennesker. Og på 1980-tallet så hadde faktisk Okinawa den høyest forventede levealderen i verden. Ingen andre steder i verden ble man like gamle, Dette gjaldt spesielt for kvinner. Og på den tiden her, og I eldre tider også, så ble Okinawa omtalt som de udødeliges land. Okinawa kan fortsatt skilte med høy levealder, selv om den har gått noe ned de siste årene. Forklaringen på denne høye levealderen, hvis man spør de som bor på Okinawa, og det alt fra vanlige folk til leger og forskere, så har det gjerne vært en todelt begrunnelse eller forklaring. Det handler om sunt kosthold og ikigai. Samtidig så blir jeg jo litt skeptisk når jeg hører at et bestemt ord kommer fra et så konkret sted. Hvorfor skulle nettopp ikigai komme fra Okinawa? Det jo greit å påstå at begrepet vanlig å bruke på Okinawa, men hvordan I alle dager har man klart å spore ordet til denne konkrete plassen? Da kan jeg jo røpe her at det har man egentlig ikke. Og jeg har undersøkt mange fagartikler nå, og sett utallige videoer på YouTube, og hørt mange podcast-episoder som tar for seg begrepet Ikigai. Noen av dem nevner Okinawa, men de aller fleste slår fast at Ikigai et uttrykk som brukes og har blitt brukt langt tilbake I tid over hele Japan. Mye av forståelsen vår av begrepet Ikigai, altså her I Vesten, kommer fra en bok som ble skrevet av Hector Garcia og Francesc Miralles. Og boka heter «Finn din Ikigai, japanske hemmeligheter for et langt og meningsfullt liv». Boka oversatte over 60 språk, inkludert norsk, og den har solgt over 3 millioner eksemplarer over hele verden siden 2016. Og I denne boka så ble mer enn 100 eldre fra Ogimi I Okinawa intervjuet. Og Ogimi spesielt kjent for å være et sted der mange blir godt voksne og gamle. Og det viste seg at alle de eldre som ble intervjuet kunne gi et klart og konkret og raskt svar på hva deres ikigai var. Det kunne for eksempel handle om kunst, hagestell eller venner. Alle respondentene visste fullt og helt hva de skulle holde på med hver eneste dag, og det var det her som var deres ikigai. Det var det som fikk dem ut av senga hver dag, kan man nesten si. I tillegg så var dette samfunnet på Ogimi preget av at alle de eldre hadde mange sosiale møteplasser, enten det var for å drive med karaoke eller feire bursdager, eller bare møtes på kafé. I boka lanserer Hector Garcia og Francesc Miralles et Venn-diagram som består av 4 ulike sirkler, og hver sirkel har en påstand, som noen ganger blir formulert som et spørsmål. Det handler om noe du elsker, noe verden trenger, noe du god til, og noe du kan få betalt for. Og ifølge forfatterne så skal Ikigai da befinne seg I krysningspunktet mellom disse 4 sirklene. Og Venn-diagrammet en kopi av det Andres Susunga, som en kjent astrolog, lagde for å komme til bunns I hva som gir folk en følelse av hensikt og mening I livet. Ok. Her begynner det å skurre litt I mine ører. For det første så Venn-diagrammet lagd I en helt annen kontekst, og av noen som overhodet ikke skulle forklare begrepet Ikigai. I tillegg Venn-diagrammet forsøkt tilpasset Ikigai av noen som, ifølge dem selv også, ikke kjenner begrepet bedre enn å ha hørt om det I en TED-talk. Det her altså snakk om et fryktelig tynt faglig grunnlag. Og Han som står bak dette Venn-diagrammet som Andres Susunga brukte, han heter Mark Wynne, og han heller ikke uenig I kritikken. Han har I flere sammenhenger pekt på at Venn-diagrammet han publiserte på nett ikke reflekterer Ikigai, slik folk fra Japan ser på begrepet. Wynne sier selv at han ble overrasket over hvor stor innflytelse et sånt diagram kan ha når det gjelder å påvirke folk sine liv. Og det det lett å si seg enig I. Venn-diagrammet til Mark Wynne dukker opp I alle sammenhenger der Ikigai skal beskrives og forklares. I Venn-diagrammet stilles altså fire spørsmål, men det de korrekte spørsmålene? Og de spørsmålene jo da, hva elsker du? Hva du flink til? Hva kan du tilby verden, og hva kan du tjene penger på? Og det var faktisk det siste av disse fire spørsmålene som gjorde at jeg tenkte at dette må jeg si noe om og sette meg mer inn I. For hva kan du tjene penger på høres ut som et spørsmål som absolutt ikke kan ha noe å gjøre med Ikigai. Og jeg tror heller ikke at hovedpoenget med å leve et verdifullt liv starter med å finne ut hva verden trenger. Ikigai sannsynligvis styrt av langt flere indre faktorer enn av ytre forventninger. Dette var I hvert fall min teori, og senere I episoden så skal vi høre om jeg har rett I mine antagelser. Ikigai har faktisk lite å gjøre med hva du flink til. For eksempel når jeg sier at en kopp kaffe I morgensola min ikigai, så handler ikke det om at jeg flink til å drikke kaffe eller ikke. Det heller ikke noe jeg tjener penger på, faktisk så koster det meg jo penger å kjøpe meg en kaffekopp, og jeg tror heller ikke verden trenger at jeg sitter og drikker kaffe I morgensola. Ikigai har faktisk lite å gjøre med hva du flink til. Jeg synes for eksempel at det fantastisk spennende å lage denne podcasten. Det betyr jo på ingen måte at jeg mestrer alle sider ved det, at det ikke vanskelig, eller at jeg aldri støter på utfordringer. Det heller sånn at jeg elsker følelsen av å lære, utvikle meg og stadig oppdage noe nytt I prosessen med å lage denne podcasten her. Jeg tror også at den vestlige tolkingen I alt for stor grad individorientert. Mitt inntrykk at man I Japan langt mer opptatt av samfunnet rundt seg, at man en del av helheten. Og det kjenner vi også igjen I de grunnleggende prinsippene I judo, der Jigoro Kano var opptatt av at judo skulle bidra til felles glede og nytte, og at en judoutøver skulle være en samfunnsnyttig borger. Derfor mener jeg at dette Venn-diagrammet alt for begrensende, og at Ikigai langt mer fritt og åpent som begrep enn det som rommer seg liksom skjæringspunktet mellom disse fire sirklene. Samtidig så jo ikke Ikigai så ulikt hvordan vestlige forskere og psykologer har vurdert våre grunnleggende behov I andre modeller og teorier, og jeg tenker at Ikigai kan passe godt overens med disse vekstbehovene, eller utviklingsbehovene, kall det hva du vil, I Maslows behovspyramide. For de som ikke kjenner til den, så handler det kort fortalt om at mennesket har noen grunnleggende behov som må oppfylles. I første omgang så handler det om fysiologiske behov som mat og søvn, og så må man sørge for trygghet. Men når alt det på plass, så kan man fokusere mer på det å høre til, kjærlighet, selvrealisering og behov som handler mer om hvem man I forhold til andre. Flokken, som Per Fugli, professor I sosialmedisin, kalte oss. Og det disse selvrealiseringsbehovene, eller det finnes også en seilbåtmetafor, hvor selve båten liksom det grunnleggende basisen, det som holder oss flytende, mens seilet I seg selv det som skaper vekst og framdrift og utvikling. Jeg tenker at Ikigai også passer godt overens med dette seilet I seilbåtmodellen. Så kan man jo diskutere om det mulig å få to-tre sånne ideer til å passe sammen, bare fordi man har lyst til å se sammenhenger. Jeg synes I hvert fall det interessant at både Maslows modell og seilbåtmodellen og andre modeller som skal forklare motivasjon, akkurat som Ikigai, inneholder en sosial og mellommenneskelig faktor. Og denne sosiale faktoren går igjen I så å si all aktivitet som gir mening til mennesker. Og det kanskje ikke uten grunn at til og med Norges judoforbund hadde en kampanje eller et slagord på 1990-tallet, der de trykte opp genser og t-skjorter med titlen «Team Judo to the top together». Frem til nå så har jeg vært innom den vestlige tolkingen og forståelsen og det som på en måte har blitt en liten sånn mote med å lansere selvhjelpsbøker basert på et Venn-diagram og begrepet Ikigai. Nå har jeg lyst til å gå litt mer inn på en forskningsbasert tolking, og det del 2 av podcasten, og nå skal vi stort sett se på hva japanske forskere har sagt om begrepet Ikigai. Det mange bøker I Japan som handler om Ikigai, og den mest anerkjente boka heter Ikigai ni tsuite, som betyr om Ikigai. Og denne boka kom ut så langt tilbake som I 1966, så Ikigai på ingen måte et sånt motefenomen. Denne boka kom ut så langt tilbake som I 1966 og ble skrevet av Mieko Kamiya, som var en kjent psykiater. Og ifølge henne så handler Ikigai om å ha en form for mening I livet, men også som fører til en form for motivasjon. Og motivasjon, vet vi, handler om målrettede handlinger. Og det henger også sammen med det som vi kaller for flyt eller flow. Og Ikigai henger sammen, mener hun, med en slags mestringsfølelse som du oppnår når du følger lidenskapene dine. Og I forlengelsen av det her så blir da aktiviteter som genererer følelsene Ikigai ikke påtvunget, men de mer spontane og frivillige. Mieko Kamiya sier også at to måter å bruke ordet Ikigai på. Det kan referere til selve kilden eller objektet som gir livet verdi, som I «Dette barnet min Ikigai», eller det kan referere til en mental følelse eller tilstand der man føler Ikigai. Og dette siste det Frankl kaller «følelse av mening». Jeg kaller det Ikigai Kan for å skille det fra Ikigai I seg selv. I Japan så tenker man gjerne at det summen av de små hverdagslige tingene og opplevelsene som gir følelsen av å ha et fullverdig liv. Og Ikigai viser derfor både til livet som helhet, men også de små opplevelsene man kan ha hver dag. Når man oversetter Ikigai med mening I livet eller å gjøre livet verdifullt, så kan det høres litt stort og voldsomt ut. Men noen fagfolk I Japan påpeker da at man har jo noen sånne begrep som kan støtte opp under dette og forklare hvordan dette I det hele tatt kan være mulig å oppnå. Og det første begrepet jinsei, som betyr levetid eller I løpet av livet. Og så har du seikatsu, som betyr hverdagen eller dagliglivet. Ikigai passer best sammen med seikatsu, sier disse, og I Japan så tenker man altså at summen av alle de små tingene blir til en bedre helhet. Derfor ikke Ikigai så stort, men det handler heller om å finne glede I de små tingene. Og et fenomen jeg likte veldig godt å lese om, var at man I Japan gjerne setter seg små mål og at man heller overoppfyller disse målene. Og da mener man at det bedre å gjøre ting med kvalitet og presisjon enn å oppleve å ikke strekke til. Og dette har til og med et eget navn, kodavari. Disse høye standardene I de små dagligdagse tingene gjør at man gjerne føler mestring og får anerkjennelse fra andre. Da går vi over på del 3, som handler om ikigai I ditt og mitt liv. Nå har vi vært innom mange ulike tolkinger og forklaringer av ikigai, så hva da den autentiske og ekte betydningen til begrepet ikigai? Mieko Kamiya, hun som skrev denne boka I 1966, nevner 7 dimensjoner som langt mer treffende enn dette Venn-diagrammet som vi så på litt tidligere. Punkt 1 – tilfredshet med livet. Punkt 2 – forandring og vekst. Punkt 3 – en lys framtid. Punkt 4 – resonans og mellommenneskelige relasjoner. Punkt 5 – frihet. Punkt 6 – selvrealisering. Og punkt 7 – betydning og verdi. Og alle disse punktene forklarer jeg grundigere på nettsida, og så mener jeg at dette jo veldig positivt laddeord og sånne plussord, en lys framtid, forandring, vekst, selvrealisering, tilfredshet med livet. Ingen kan jo egentlig være uenig I det her, men det virker kanskje litt svevende og litt uoverkommelig, for hvordan skaper man for eksempel resonans og mellommenneskelige relasjoner? Kanskje det har noe å si at man I Japan har et mer, hva skal vi kalle det, sosiosentrisk syn på livet enn det vestlige egosentriske? For eksempel har forskere helt siden 1970- og 80-tallet pekt på at den amerikanske identiteten, den handler om å dyrke fram et tankesett der man legger vekt på at man unik I kosmos. Mens I Japan så handler det mer om at et menneske blir til I samvær med andre. Og det jo klart at det kan påvirke hvordan man definerer et begrep som ikigai. I alle de japanske forklaringene så ligger det inne et sosialt aspekt. Og så det flere japanske forskere som sier at disse punktene et godt utgangspunkt for en samtale om ikigai. Men at for japanere flest så kan ikigai like gjerne være en kopp kaffe før jobb, eller noe annet som ikke nødvendigvis oppfyller så mange andre kriterier, enn at det gir en form for personlig glede og nytelse I hverdagen. Frem til nå så har jo alt dette vært litt svevende kanskje, men avslutningsvis så har jeg lyst til å komme med 5 råd, og de inspirert av og hentet fra Kenshiro Kenmogi, som nevrobiolog og forsker ved Sony for eksempel, og han jobber ved Tokyo Institute of Technology også. Han har skrevet mange bøker, og blant annet en bok om Ikigai, og der presenterer han 5 huskeregler man kan bruke for å nærme seg Ikigai, og han kaller det for de 5 søylene I Ikigai. Og de veldig kort fortalt, jeg skal utdype de snart. Start smått. Godta deg selv. Harmoni og bærekraft. Glede I små ting. Vær her og nå. Og grunnen til at jeg tar med akkurat disse 5 rådene, at for det første tror jeg at han har et godt poeng, at det en god forklaring av ikigai, og så tenker jeg at det oppnåelige ting. Punkt 1 var start smått. Bry deg om detaljer og de tilsynelatende små elementene. Dette kan jo sammenlignes med kodavari, og hvis vi tenker på japanske håndverkere, kokker, musikere eller andre arbeidere, så I hvert fall mitt inntrykk at de svært nøyaktige og spesielt gode til å passe på at enhver detalj på plass. Selv om målet perfeksjonisme, så det også sånn at man forstår at det egentlig uoppnåelig, men man strever og ønsker å oppnå det. Og det viktige her liksom da prosessen, veien og det å forsøke. Sånn det jo med en judoteknikk også. Vi øver og øver og pirker på detaljer og får det til, men det alltid noe nytt å lære. Punkt 2 handler om å godta deg selv, tillat deg å være deg selv, og på mange måter jo det enkleste og beste man kan gjøre for seg selv. Samtidig så det kanskje en del av oss som ønsker at vi var noen andre, var litt annerledes eller hadde andre muligheter. Men dette handler på en måte om å innfinne seg med sin situasjon og gjøre det beste ut av det stedet man på. Punkt 3. Harmoni og bærekraft. Og bærekraft i denne sammenhengen handler ikke bare om å ta vare på naturen. Det handler også om å ta vare på fellesskapet og de sosiale arenaene man en del av. Ifølge Mogi så ønsket om å opprettholde harmoni blant de best bevarte hemmelighetene når det gjelder den japanske måten å tenke på. I Japan man opptatt av å holde sammen og å unngå et offentlig ordskifte, selv om man har ulike standpunkt og meninger. I Japan mener man at uenigheter bør løses på lavest mulig nivå og med minst mulig konflikt. Punkt 4. Glede i de små ting. Finn glede i små aktiviteter eller ritualer. Start dagen med noe du setter pris på. Det kan for eksempel, for min del I hvert fall, være en kopp kaffe. Det viktigste at det en hyggelig rutine, og at det noe du kan klare å gjøre hver dag. Jeg starter gjerne dagen med å lage en kopp kaffe til kona. Det tror jeg min første ikigai hver dag. Hun setter pris på det, og jeg synes det hyggelig å gjøre det. Det siste punktet handler om tilstedeværelse. Vær her og nå. Og de av dere som hørt på episoden om flyt og mushin, vet hva det handler om. Barn eksperter på å være her og nå, spesielt når de leker. Så om man vil ha litt inspirasjon, så kan man se for seg hva barn ville gjort. Til slutt så det viktig å minne seg selv på at selv om Ikigai sannsynligvis bidrar til et bedre liv fordi du får noe å leve for, så det ikke meningen at jakten på Ikigai skal overskygge andre ting i livet. For Ikigai ikke en livsstil eller noe stort og ekstraordinært. Ikigai noe enkelt og hverdagslig. Det var det jeg hadde i denne episoden. Har du innspill og kommentarer, ta gjerne kontakt. Du kan skrive til podcast krøllalfa.judomania.no eller du kan ta kontakt via nettsidene. Der det et skjema du kan fylle ut ved å trykke på et grønt meldingsikon nederst i høyre hjørne på nettsidene. Tips gjerne noen om judomania. Det alltid hyggelig for meg når jeg ser at disse lyttertallene går litt og litt opp, og det gjør de, sagt men sikkert. Husk også at judomania finnes på nett, altså, judomania.no, og judomania finner du også på YouTube, da det bare å søke på judomania. Det var alt for denne gangen, takk for at du hørte på, ha det bra!